Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта Аксыда өспүрүм кыздын көз жарышына байланыштуу эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдиришүүдө.
Кыз кош бойлуу болуп, ушул жылдын апрель айында кыз төрөдү. Кымыркайдын атасы дагы жашы жете элек бала болуп аныкталды.
Ысык Көлдө жаңы эле төрөт үйүнөн чыккан күйөөсүнүн зомбулугуна кабылган барар жери жок 5 баланын энеси коомчулуктан жардам сурады.
Өзү ичип мына акча бербейт, эчтеке кылбайт, аябай эле сабайт, кызылкамчы аябай эле.
Орусияда болсо президент Владимир Путин өзүнө дагы 2 президенттик мөөнөткө шайланып келүүгө жол ачкан мыйзамга кол койду. Алдыда бул темаларды кенен талдап Миландагы мода жумалыгында кыргызстандык ууз айындар менен биргелешип коллекция жараткан италиялык дизайнер Стелла Джан менен маектешебиз. Толкунда кала бериңиз. Алды менен күндүн негизги жаңылыктарын Кубанычбек Жолдошовтон угалсак.
Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитети Ысык Көлдө кумар оюндарына уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоорду жактырды. Документ парламенттин биринчи окууда кароосуна жөнөтүлдү. Долбоорду депутаттар Бактыбек Турусбеков менен Дастанбек Жумабеков даярдаган. Алардын демилгеси боюнча Тамчы аэропортунун базасындагы 1200 гектар жерге бир нече мейманканасы менен кошо казино куруу каралган. Документте кумар оюндар ошол аймакта гана ойнотулат жана ага жергиликтүү жарандар киргизилбейт деген жобо камтылган. Авторлор аталган облуста кумар оюндарына уруксат бериле турган болсо жумуш орундары түзүлүп бюджетке кошумча киреше булактары пайда болот деп эсептешет. Кыргызстанда кумар оюндарынын ишмердүүлүгүнө буга чейин тыюу салынган болчу. Буга кумарканаларга акчасын уттуруп жиберген жарандардын жакындарынын нааразылыгы себеп болгон. Навальныйды коргоо штабы Орусиянын жаза аткаруу федералдык кызматына шилтеме берип, саясатчы оор абалда жөтөлүп, оорунун белгилери байкалгандыктан ал дүйшөмбү күнү кечке жуук түрмөнүн ооруканасынан которулганын жарыялады. Ошол эле кезде абактагы дарыланууга мүмкүнчүлүк бербеген шартка нааразы болгон Алексей Навальный ачкачылык кармоосун улантууда. Покров шаарындагы абакта отурган саясатчы Алексей Навальный жакында адвокаттары аркылуу аны менен отурган 15 адамдын үчөө кургак учук менен ооруй турганын билдирген эле. Ошондой эле анын түн уйкусун алган жагдай пайда болуп, дене табы көтөрүлүп, саламаттыгы кескин начарлап, анын өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын жазып чыккан. Amnesty International эл аралык уюмунун башчысы Анес Каламар абактагы Алексей Навальныйга ал ишене турган дарыгерди киргизүүнү талап кылып, жакында эле Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылуу жасаган. Ошондой эле ал аны токтоосуз түрдө боштондукка чыгарууну талап кылган. Бул тууралуу укук коргоочу Twitter баракчасына жазып чыкты. НАТО Украинанын чыгышындагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирди. Түндүк Атлантикалык альянс Орусиянын Украинанын чек арасына жакын тилкелерге аскер күчтөрүн топтоштуруп жатканын айыптап чыкты. Альянстын расмий өкүлү Москванын мындай кооптуу аракеттери ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашуунун шарттарын бузууга барабар деп билдирди. Эл аралык коомчулукта Орусия аскерлерин Украинанын чек арасына жакын жайгаштырганы катуу сынга алынууда. НАТОнун расмий өкүлү мындай аракеттер Украинанын чыгышындагы чыңалууну басаңдатуу ишенимин кетире турганын белгилеген. Түндүк Атлантикалык альянстын 6 апрелде тараткан билдирүүсүндө Украинанын аймактык бүтүндүгү менен эгемендиги кыйшаюусуз колдоого алынаары айтылган. НАТОго мүчө Германия жана Франция сыяктуу мамлекеттер өткөн жумада чек арада 4 украин аскери кайтыш болгон окуя ок атышууну токтотуу макулдашуусун буза турганын белгилеп айыптаган билдирүүлөр менен чыгышкан. Вашингтон болсо Москвадан Украин чек арасындагы чагымчылдык боюнча түшүндүрмө талап кылды.
The movements were of course preceded by violations of the
Аскерлердин чек ара тилкесиндеги жандуу кыймылы албетте буга чейинки ок атышуу режиминин бузулушуна негиз болду. Анын жыйынтыгында 26 мартта 4 украин жоокери каза болуп, дагы 2 жараат алды. Деди АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Нет Прайс. Эл аралык басылмалар Орусиянын 4000ге чукул аскери Украинанын чек арасына ташталганын жазып чыгышкан. Орусиянын аскер жетекчилиги болсо муну кезектеги аскердик машыгуу катары мүнөздөп жатат. Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясы шайлоого катышып жаткан Ишеним саясий партиясына кат түрүндө эскертүү берди. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, Ынтымак партиясы муниципалдык паркка көчөт тиккен. Аймак Улуттук шайлоо комиссиясы бул иш-чарада кайрымдуулук белгилери бар жана шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелерин бузат деп тапты. Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын 4-апрелдеги жыйынында Атажурт Кыргызстан партиясына да ушундай эле тартипте эскертүү берилди. Партия санитардык эпидемиологиялык ченемдерди бузуп, жеңиш аянтында концерттик иш-чара өткөргөн. Кыргыз-өзбек чек арасындагы чечме аймагында 5-апрелдеги эки тарап тирешкен окуяны Кыргызстандын Кадамжай районунун акими менен коңшу мамлекеттеги Сох районунун башчысы талкуулады. Бул тууралуу Кадамжай районунун акиминин милдетин аткаруучу Абдыманап Жакбаров Азаттыкка маалымдады.
Бул өзүбүздүн территорияга эле ошо заборду бекемдеп турсун деп булар салып каккан азыр. Анан ошого келип силер чек ара жакы чечилбеген жерди курулуш кылып атасыңар дегенде бак тигип атасыңар. Анда биз дагы чечилбеген алар дагы тигет багым дегенде анан азыр мен ошол акимин чакырып сүйлөшөйүн деп ошо жолдо мына багып сүйлөшөм.
Былтыр 2020-жылы 31-майда эки өлкөнүн тургундары булактын айынан жаңжалдашкан. Эки тараптан ондогон адам жабыркаганы кабарланган. Кыргызстандын аймагында анклав болуп жайгашкан Өзбекстандын Сох районунда 80 миңдей киши жашайт. Өткөн айда Ташкентте чек арага байланыштуу эки тараптуу жолугушуулар болуп өткөн. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев анын натыйжасында кыргыз-өзбек чек арасы 100% чечилгенин жарыялаган эле. Чүйдө милиция Якын Инкар агымын колдогондордун үйүн тинтүүгө алды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы экстремист деп аталган рейд өткөрдү. Анын алкагында Якын Инкар агымын колдогондордун үйлөрү тинтүүгө алынып, экстремисттик мазмундагы материалдар тартылып алынганын кабарлады. Алынган материалдарга экспертиза дайындалып, тергөө иштери башталды. Якын Инкар диний агымы таблиги жамаат уюмунун ичинен бөлүнүп чыккан өзүнчө топ. Анын мүчөлөрү өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларбыз деп эсептешет. Бул диний агым 2017-жылы экстремисттик деп табылган. Буга чейин бул топко мүчө болгондор балдарынын мектепке барышына, алардын телевизор көрүшүнө тыюу салган окуялар катталган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Аба ырайын айта кетели, эртеңки Кыргызгидромет кабарлагандай 7-апрелде Чүй, Ош, Баткен, Жал абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаашы мүмкүн, толорго кар түшөткөн. Чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылы болот. Талас облусунда 0-5, түнкүсүн күндүз 14-19 градус жылуу. Баткен, Жал абад, Ош облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21, Ысык Көлдө анда түнкүсүн -1 + 4, күндүз 5-10 градус жылы болот. Нарын облусунда түнкүсүн -4 + 1, күндүз +6 + 11 градус болот. Бишкек шаарында күндүз жаан жашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 17-19 градус жылы болмокчу. Аксыда өспүрүм кыз көз жарган окуяга байланыштуу 17 жаштагы бир тургун кармалды. Кылмышка шектелген бала көз жарган өспүрүм кыздын жакын тууган экени айтылды. Көз жарган жашы жете элек эне жана ымыркай үйүнө чыгарылган. Ушул тапта ымыркайга камкорчу дайындоо каралып жатат. Коомчулукта резонанс жараткан окуяга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Жал абад облусунун Аксы районунда көз жарган 14 жаштагы өспүрүм кыздын ишине байланыштуу 5-апрелде аталган райондо 17 жаштагы өспүрүм 2 айга камакка алынды. Жал абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдинбек Жентаев ал жаза процессуалдык кодексинин 98-беренесинин негизинде милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин билдирди.
Бул окуя Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын жаздык кодексинин 161-беренесинин 4-бөлүмү зордуктоо менен сотко чейинки өндүрүш иши тергелип жаткан. Анын алкагында 2021-жылдын 5-апрель күнү Аксы районунун 2004-жылы туулган тургунду кармалып, кылмышка шектүү катары убактылуу кармоочу жайга киргизилген.
Кылмышка шектелген бала көз жарган өспүрүм кыздын бир туугантай экеси болгон. Кыздын үй бүлөсү көп балалуу жана социалдык абалы начар бүлөө катары социалдык өнүктүрүү министрлигинин каттоосуна турган. Министрликтин үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн адиси Нурсултан Курманбеков буларды билдирди.
Жаанбайсай жайлоосунда өздөрүнүн эле тиешелүү үйүндө өзүнүн бир туугантай экеси күч колдонуп кыздын алсыздыгына пайдаланып жыныстык катнашка барды деген болжолдор болуп жатат азыркы учурда. Ошонун негизинде кыз кош бойлуу болуп ушул жылдын апрель айында кыз төрөдү. Кымыркайдын атасы дагы жашы жетелек бала болуп аныкталды. Ошол себептен ымыркайдын атасы дагы, энеси дагы азыркы учурда биздин социалдык кызматкерлердин коргоосунда муктаж жана биздин социалдык кызматкерлердин көзөмөлүндө турат.
Өспүрүм 1 апрелде Аксыдагы туратканада 3 кг 200 грамм салмакта мыркай кызды төрөгөн. Кызнат энеси журналисттер социалдык кызматкерлер менен сүйлөшүүдөн баш тартып жатышат. Нусултан Курманбеков эне бала ушул тапта үйүнө чыккан айтты.
Үй бүлөсү көп балалуу, 7 балалуу, 7 баласына 810 сомдон айына 5670 сом жөлөк пул алат. Башкарма тарабынан азыркы учурда жаш энеге, жаш эненин, жашы жетелек эненин кызына туулгандыгы тууралуу күбөлүк ал берилди. Ымыркайды биз камкоржулук аныктайбыз. Ата энеси иштебейт. Апасы жакын арада эле төрөгөн. Февраль айында анда кичинекей ымыркай бар, ошонун алектенип жатат.
Бул окуя боюнча өспүрүм окуган мектептин директору жана орун басарлары жумуштан кетүү үчүн өз арыздарын жазган. Аксай райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Талант Эмирбеков окуяда мугалимдердин күнөөсү жок экен деп эсептейт.
Мектептин директору сөз педагогикалардын иштөөдөн отказ кылышып атат, иштебеймиз деп. Ал эми завуч менен организатордун маселесин карап атабыз. Эми бул жерде мектептин жетекчилигинин эмнеси бар? А мындай чечип кеткенде карап келгенде бул жайында июль айларына түш келип атат, ошол убакта болгон окуя болот.
Кыргызстанда өспүрүм куракта турмуш кургандардын саны жалпы баш кошкондордун дээрлик 13% түзөт. Серепчилердин баамдоосунда жашы жетеликте зордукталып, сексуалдык жашоого азгырылып же алданып калган кыздар көбүнчө коомчулуктун кодолоосуна туш болот. Аксыдагы окуя боюнча балдар уюму ЮНИСЕФ кайрылуу таратты. Кыргызстандагы ЮНИСЕФтин өкүлү Кристин Жолм өз сөзүндө кызын реабилитациялык абалына көңүл бурууга чакырды.
ЮНИСЕФ медициналык жана социалдык кызматкерлерди бул ишти өзгөчө көзөмөлгө алып, кыздын психологиялык жана денесинин абалы боюнча бардык керектүү жардамдарды көрсөтүүгө чакырат. Кыздын андан аркы өнүгүүсүн коргоо үчүн аны өзгөчө камкордукка алуу керек. ЮНИСЕФ ошондой эле укук коргоо органдарын тергөө учурунда балага багытталган процедураларды колдонуп, баланы кайрадан травмага учуратпоо жана кайрадан курмандыкка чалбоо үчүн аракет кылууну үндөйт.
Ошол эле кезде балдар укугу боюнча эл аралык уюмдар мектептердеги сексуалдык билим берүү маселесин дагы бир ирет эске салууда. Мамлекеттик статистика комитетинин соңку маалыматында 18 жашка чейинки куракта көз жаргандардын саны 2013-2014 жылдарга караганда азайганы менен токтоп калган жок. Мен кыска 6 төрөт туура келет. Министрликтин маалыматында жылына 13-17 жаштагы 500 жакын өспүрүм көз жарат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Аларда ысык көлдө жаңы эле төрөт үйүнөн чыккан, барар жери жок 5 баланын энеси коомчулуктан жардам сурады. Ал 10 жыл бирге жашаган күйөөсү кол көтөрүп, андан запкы жеп келгенин билдирүүдө. Каркоолдун мэриясы аялды убактылуу баш калкоочу жайга жайгаштырды. Кыргызстанда үй бүлө зомбулугу өзгөчө карантин учурунда күч алганын адистер белгилеп келишет. Сөз аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаевада.
Алим мени чыгарды. Жаным менин таным.
39 жаштагы Айгүл 5 баланын энеси. Анын 3 уулу ууда төрөлгөн. Колундагы мыркайын Айгүл 22 мартта жарык дүйнөгө алып келген. Бирок аны төрөт үйүнөн тосуп ала турган адам болгон жок. Ал тургай көп балалуу эне кош бойлуу кезинде ар кимдин үйүндө күн кечирип, балдарынын курсагын тогузуу үчүн аракет кылып иштегенин айтат. Жаңы эле төрөтканадан чыккан келинди көргөн Каркоо шаарынын тургундары аны аялдарды коргоо борборуна алып келишти.
Мына төрөп берип, эми сомдо кошуп артымды билбей койду такыр. Өзү ичип мына акча бербейт, эчтеке кылбайт, өзү менен өзү кылат, жолдон кармоолуп, канча эме кылат, акча сурайт, колу тиет, сабайт.
Айгүл күйөөсү ичкиликке берилип, кийин кол көтөрө баштаганын, барар жери жоктугунан ага да чыдап жашоого аргасыз болгонун айтат. Турмуштан кыйналган келиндин балдары дагы мектептен өксүп калган.
Сабаганда тиги колунда баягы эмне отурат, ушул балжа болжа эле кылып салат, эч түсүмдү билбей калгым келет. Эмес сабайт, анан өзүм эметкенге аракет кылам да. Менде өзүм апчык муутуп тиги согушканга чейин барабыз. Аябай эле сабайт, кызыл камчы аябай эле.
Айгүл буга чейин күйөөсү менен өзүнүн ата энесинин үйүндө жашап келген. Бирок ата энеси кайтыш болгондон кийин үйдө тынчтык болбой, эшик терезеси талкаланып, ал жерде жашоо да мүмкүн болбой калган. Жаңы төрөгөн келин кризистик борборго убактылуу гана 2-3 күнгө баш калкалаганы келди.
Декабрга чейин иштедим. Декабрдан кийин ушу
тегисилдин теги кыргызны эмесинде жашадым деп Михалда да ошону үй жок, суу жок, такыр какшып вообще суу жок, эме жок, сайдын ичинен эме алчумун.
Психолог Белла Капарова кыргыз коомунда мындай оор тагдырга кабылган аялдар көп экенин, билинип калганы эле минтип кризистик борборго келип каларын белгилейт. Ал көпчүлүк аялдар барар жер жок, материалдык жактан өзүн камсыздай албаган соң зомбулуктун туткунунан чыга албай жүрө беришет дейт.
Адатта мындай окуяларга кабылган аялдардын дээрлик көбүнүн билими жок, ал тургай мектепти да бүтпөй калгандар. Ошондуктан биздин өлкөдө аялдарды реабилитациялоого багытталган жакшы программалар болушу керек. Себеби азыр иштеп жаткан кризистик борборлор эл аралык долбоорлор аркылуу ачылган жана анда убактылуу гана жашоого болот. Анан аял кайра эле өкүргөсүнө кайтып барууга аргасыз болуп жатат.
Өсөкөл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Салбек Усубакуновдун айтымында өткөн жылы Өсөкөлдө 630 аял үй бүлөлүк зомбулукка кабылганын айтып, милицияга кайрылган.
632 сотко чейинки өндүрүш иши жүргөн. Анын көпчүлүгү ошол жоруктун жагдайлары же курамы жок болгондуктан, ошондой эле ошо эки тараптын элдешкенине байланыштуу көпчүлүк ошол катталган арыздар иштен кыскарылган болчу.
Азыр Каракол шаардык мэриясы Айгүлгө үй таап, анын окубай калган 14 жаштагы уулун кайра мектепке киргизүү аракетин көрүп жатат. Буга чейин көп балалуу эне Каракол шаардык тазалык ишканасында иштеп келген экен. Кундуз Сардыбаева, Өсөккөл, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Түндүк Атлантикалык альянс Орусиянын Украинанын чек арасына жакын территорияга аскер күчтөрүн топтогонун айыптап чыкты. Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясы жергиликтүү шайлоорго катышып жаткан ишеним саясий партиясына кат түрүндө эскертүү берди. Кыргыз өзбек чек арасындагы чечме айылында 5-апрелдеги эки тарап тирешкен окуяны Кыргызстандын Кадамжа районунун акими менен коңшу мамлекеттеги Сок районунун башчысы талкуулаганы маалым болду. Ал арада Алексей Навальныйды коргоо штабы Орусиянын жаза аткаруу федералдык кызматына шилтеме берип, саясатчы оор жөтөлүп, оорунун белгилери байкалгандыктан ал дүйшөмбү күнү кечке жуктуруу менен ооруканасына которулганын жарыялады. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда толук топтомдуу бар экенин эскерткенге салабыз. Орусия демекчи президент Владимир Путин ага дагы эки президенттик мөөнөткө жол ачкан мыйзамга кол койду. Баш мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү ал былтыр жыл башында демилге көтөрүп, жайында референдум өткөрүлгөн, оппозициячыл кыймылдар муну бийликти басып алуу аракети катары мүнөздөшкөн. Кененирээк Лаза Жанабек кызы айтып берет.
5-апрелде күчүнө кирген мыйзамга ылайык Орусияда эки мөөнөт президент болгон жаран мындан ары кайрадан ал кызматка шайлана албайт. Ошол эле кезде былтыр жайында баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр Путиндин мурунку президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, бул чектөө ага тиешелүү болбойт. 69 жашка таяп калган Владимир Путин президенттик кызматты мурунку президент Борис Ельциндин 1999 жылы мурастап алган. Алгач 2000 жылдан 2008 жылга чейин катары менен эки ирет Орусиянын президенти болуп шайланган. 2008 жылдан 2012 жылга чейин Орусиянын премьер-министри болуп турган. 2012 жылы президенттик кызматка кайрадан шайланып, ал жолкусунда Орусияда президенттик мөөнөт 6 жылдык болуп узартылган. 4-жү жолу ал 2018 жылы президент болуп шайланып, анын мөөнөтү 2024 жылы аяктайт. Былтыр январда Путин баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу демилге көтөрүп чыккан. Жалпы элдик добуш берүү алгач 22-апрелге белгиленип, бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу жылып 2025 июндан 1 июлга чейин өткөрүлгөн. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүгө шайлоочулардын 65% катышып, алардын дээрлик 78% Путиндин конституциялык түзөтүүлөрүн колдогонун жарыялаган. Ошентип, конституцияга киргизилген жаңы өзгөртүүлөр, эми күчүнө кирген мыйзам ага дагы эки ирет, тагырагы 12 жыл бою, 2036 жылга чейин бийликте калуусуна шарт түздү. Ал маалда Путин орусиялыктар колдосо, кийин да президенттикке талапкерлигин коюуну ойлонуп көрөрүн кыйыткан.
Өзүм үчүн эч кандай чечим кабыл ала элекмин. Конституцияга тиешелүү өзгөртүүлөр кирсе, талапкерлигимди коюшум мүмкүн. Убагы келгенде көрөбүз.
Падышалык Орусиянын тарыхын эсепке албаганда Путин азыр өлкөнү 30 жыл башкарган Иосиф Сталинден кийинки эле сапта. Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдумдо бийликти узурпациялоонун башаты деген оппозиция анда добуштар мурда болуп көрбөгөндөй бурмаланганын айтып, добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныоого үндөп чыккан. Москвада борбордук көчөлөргө миңдеген адамдар «Путин кет, Путинсиз Орусия, Путин түбөлүк болбосун» деп кыйкырып жөө жүрүшкө чыгышкан. Жыйынтыгында акциялардын катышуучуларына аеосуз күч колдонулуп камакка алынышкан.
Наблюдать государственный переворот в прямом эфире.
Саясаттануучу Наталья Шавшукова муну мамлекеттик төңкөрүш деп айтып чыккан.
Нарушается принцип сменяемости власти.
Анткени бийликтин алмашуу принциби өзгөрүп жатат. Бизде президенттин мүмкүнчүлүктөрү эч чектелбеген аз келгенсип, ал эми алмаштыргыз. Бийликти эл көзөмөлдөшү керек деген башкы принцип бузулуп жатат. Орусиянын аймагында элдин эгемендиги жокко чыгарылып жатат. Так айтканда, бул биздин элдин бетине түкүрүк.
Фактически нам всем плюют в лицо.
Жаңы конституция Путинден 2024 жылдан кийин да эки жолу президенттикке шайланууга жол ачуудан тышкары президенттик ыйгарым укуктарын да кыйла кеңейткен. Бардык бийлик бутактарына мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлигине таасирин күчөткөн. Коомдук пикирди изилдеген Левада борборунун сурамжылоолору орусиялыктардын 48% 2024 жылы Путинден мөөнөтү бүткөндөн кийин деле анын бийликте калышын колдошорун, ал эми 41% ага каршы экенин көрсөтөт. 18 жаштан 40 жашка чейинки курактагы адамдардын басымдуу көпчүлүгү Путиндин 5-чи мөөнөткө президенттикке калышына каршылыгын, өлкөдө бийлик алмашуу системасынын камсыздоо зарылдыгы, 20 жылдан бери бийлик бир адамдын колунда турганы, өлкөдөгү социалдык көйгөйлөр жана Путиндин 70 жашка таяп калганы менен түшүндүрүшкөн. Азат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Берүүбүздө жагымдуу жаңылык маек менен улантабыз. Марттын башында Миландагы мода жумалыгында италиялык дизайнер Стелла Джан кыргызстандык окуу уз айымдар менен биргелешип жараткан коллекциясын тартуулады. Ысык көлдүн башкун айылындагы аялдардын чакан жамааты жасаган эмгектерге суктанганын айткан дизайнер келечекте алар менен кызматташууну кааларын, Кыргызстандын бай маданий мурасын аздектеп сактап калууга адамзат салым кошуга тийишпиз деп эсептейт. Айтор Айнура Жекши кызы Рим шаары менен байланышып Стелла айымды кепке тартты.
Buongiorno Stella.
Stella, саламатсызбы? Биз менен маектешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн рахмат. Кыргызстандык кол өнөрчүлөр менен жараткан коллекцияңыз тууралуу айтып берсеңиз. Бул идея кандайча пайда болгон эле?
Allora, grazie all'impegno e al lavoro fatto dalla FAO.
Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун тоолуу аймактардын өнөктөштүгү программасынын аракеттери аркылуу Кыргызстандагы кол өнөрчүлөр тобу менен байланышып калдым. Адегенде мен жакшы көргөн уз ада менен бирге алардын колунан жаралган жүздөгөн эмгектер менен таанышып чыктык. Ошол өлкөмдүн ар түрдүү бай салттуу маданий мурасынын арасынан шырдактарга өзгөчө көзүм түшүп калды. Андан кийин эксперимент катары шырдактын оймо чиймесин аябай жеңил кездемеге бастырып шырып чыктык. Адатта кийиздин үстүнө кийиз бастырылат эмеспи? Бирок андай технология менен жасалган кийим кечени кийип жүрүү кыйын да. Ада чеберчилигин көргөзүп, бул техниканы ылайыкташтырып, жакында дүйнөнүн дүкөндөрүнө сатыла тургандай кылып, заманбап версияны сунуш кылды.
Una versione che presto sarà nei maggiori department store del mondo.
Көрүүчүлөр, мода эксперттери кандай кабыл алышты ушул коллекцияны? Мисалы, мага абдан жакты.
Sono rimasti tutti molto affascinati.
Бардыгы абдан суктануу менен кабыл алышты. Себеби ошол кол өнөрчүлөрдүн көз жоосун алган эмгеги, чыныгы шедеврлери айран таң калтырат. Анан ошол эмгектин артында чоң бир өнөр жай ишканасы эмес, айылдык аялдардын чакан жамааты. Бир ууч ууз айымдар турганы өзүнчө суктанууга арзыйт. Алардын колунан чыккан эмгектерге анча көп эмес, жалаң табигый, таза, ошол жерде өндүрүлгөн органикалык материалдар жумшалган. Ата бабаларынан калган маданий мурасты бүгүнкү күнгө чейин аздектеп, бир караганда жөнөкөй кийизден ушундай ажайып нерселерди жаратып атышат.
Быйыл көпчүлүк иш чараларда эле Миландагы мода жумалыгы онлайн уюштурулса керек.
Sì, questa edizione come l'edizione precedente a causa del
Ооба, былтыркыдай эле ковидке байланышкан чектөөлөрдөн улам жумалык дээрлик толугу менен онлайн өткөрүлдү. Баардыгы дигиталдык форматта уюштурулду. Бирок мунун оң жактары да бар. Дүйнөнүн булуң бурчунан каалагандар баардык дефиледен тартылган видеолорду көрө алышат. Бул бир жагынан иш чаранын демократиялашуусуна өөлгө түздү десек болот. Сиздин коллекцияңыз тууралуу Vogue-ду белгилүү журналдар да жазды.
Vogue, Harper's Bazaar, WWDC. Dunque c'è stato un bel interesse, devo dire.
Ооба, Vogue, Harper's Bazaar, WWD мода журналдары жазышты. Демек кызыгуу пайда болду. Бул чыгармалардын кооздугунан тышкары артында ушундай бай тарыхы бар экенин, кайсы бир деңгээлде байыркы жибек жолунун маданий салттарын чагылдырган, ары сыйкырдуу, күтүлбөгөн нерселер турганын айтып түшүндүрүп бергенбиз. Бул аргумент көргөндөрдү өзгөчө өзүнө тартты деп ойлойм. Андан тышкары ошол кыргызстандык уздардын чеберчилиги менен алардын италиялык кесиптештеринин тажрыйбасы айкалышканы өзүнчө бир кызыктуу көрүнүш. Кыргызстандык айымдар моделдерди жасап, Италияда аларды ийине келтирип, аягына чыгарып атышты. Алар FaceTime аркылуу байланышып, бири-бири менен таанышты. Бул да абдан бир кызыктуу учур болду деп ойлойм. Биринчи көрүшкөндө эки тарап тең бири-биринен бир аз сүрдөп турду. Италиялык уздар чуу дегенде эле Аданын эмгектерин мактап, комплимент айтышты. Абдан сонун экен. Эми биз аягына жеткирүү менен алектенебиз деп айтышты. Күчтүү, колунан иш келген, маданий мурасты сактап жүргөн аялдар ушинтип эстафетаны өткөрүп бергени иштин ийгилиги болду. Ошол маданий мурасты жоготпоо үчүн баардыгыбыз аракет көрүүбүз керек.
Tutta l'umanità, tutto il mondo dovrebbe impegnarsi a salvaguardare.
È stato difficile.
Онлайн иште канчалык кыйын болду?
Cooperare.
È complicato quando soprattutto si parla di sensazioni che vengono.
Ооба, себеби кездемелерди колуң менен кармап сезип көрө албайсың. Ууз айымдар менен жеке сүйлөшө албайсың. Мен үчүн ушул жери абдан кыйын болду. Адамдар менен бетме-бет баарлашып, жеке мамиле куруу мага жетишпегендей сезилди. Мисалы, кыргызстандык аялдар мени менен кайсы эмгектерин бөлүшөрүн, ишти кантип баштоону да чечиши керек эле. Долбоордун эч кандай коммерциялык стратегиясы жок болчу. Баардыгы адамдардын туюмуна, бири-биринин кабыл алуусуна негизделген. Албетте, видео аркылуу иштегенде ушундай учурлар абдан татаалдашат. Бирок андай жагдайдан да чыкса болот экен. Кыргызстандык узайымдар мына ошону далилдешти.
Molto più complicato, ma non impossibile e le artigiane kirghize l'hanno dimostrato.
Dopo che ушул аялдар менен таанышып иштешкенден кийин Кыргызстанга барууну каалаган жоксузбу?
Ma assolutamente il fatto di vedere queste immagini incredibili.
Албетте, ажайып жерлерди өз көзүм менен көрө албаганым абдан кейиштүү. Чегаралар ачылып, тоскоолдуксуз саякаттоого мүмкүнчүлүк түзүлөр менен суктандырган сүрөттөрдөгү өлкөнү, жерди көрүүгө гана эмес, биринчи кезекте ушул долбоорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзгөн аялдар менен жолугушууга барам деп өзүмө өзүм сөз бердим.
Non solo il territorio, i luoghi, ma anche e soprattutto le donne che hanno reso possibile tutto questo.
E dunque lei
Демек ушул кыргызстандык аялдар менен кызматташууну уланткыңыз келет?
Lavorare, collaborare.
Allora, se le artigiane mi accoglieranno con estremo piacere. Anche per
Алар кааларса жан дилим менен улантам. Кызматташуу үчүн дагы далай тоодой мүмкүнчүлүктөр бар. Биз чынын айтсак, ошондой мүмкүнчүлүктүн чакан эле бир бөлүгүн илгерилетип ишке ашырдык. Жетиштүү убакыт берилип, жакшылап уюштурсак, жолугушууга шарт түзүлсө, өлкөңөрдүн бул жаатта эбегейсиз мүмкүнчүлүктөрү бар. Баа жеткис маданий байлыктын үстүндө отурасыңар. Дүйнөнүн жер жеринде жүргөн кыргызстандык кыз келиндер, бир кездери чоң энем кармаган оокаттарды эл аралык абройлуу мода журналдарынан көрүп абдан сүйүндүм деп мага жазышат. Ошол кыздар дагы ушул идеяны өнүктүрүүгө салым кошот деп үмүттөнөм. Биз дың жерге кенедей үрөөн сепкендей болдук. Эми аны жайылтууга, кеңейтүүгө шарт түзүлүүдө.
Veramente abbiamo messo un piccolo semino. Adesso c'è la possibilità veramente di far crescere tantissimo.
Grazie per
жасаган эмгегиңиз үчүн рахмат. Стелла, сизди Кыргызстанда ар дайым күтөбүз.
Sempre benvenuta a Kirghizistan.
Рахмат сиздер менен жолугушууга, ажайып өлкөңөрдү көрүүгө куштармын.
Анда италиялык дизайнер Стелла Джанга эгерип калайбыз. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектеште ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кечки уктурларын улантабыз. 90 чукул адамдын өмүрүн алган апрель окуясында ошентип 11 жыл толуп жатат. Алдыда элдик толкундоого жол ачкан жагдайларды Кыргызстандын тарыхындагы инкылап төңкөрүштөрдүн сабактарын талдайбыз.
Токмокто буруп салуулар элдин нааразылыгын тескерисинче күчөтүп, ошо жер жерлерден дагы, айылдардан дагы элдер өздөрү эле уюшуп келип, ошо бакиевдик бийликке каршы алгачкы нааразылык чаралары ошол жерде башталганда Таласта.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө жазуучу Эсенбек Медербековдун Аял жүрөгү аттуу аңгемеси тууралуу айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Кубаныч жолдошу тануганалы.
Жарандык активист, референдумга каршы үгүт тобунун жетекчиси Рита Карасартова мамлекеттен каржыланган КТРК, ЛТР жана биринчи радиого каршы борбордук шайлоо комиссиясына даттанды. Ал арызында аталган үч медиа баш мыйзамдын жаңы долбоорун сындагандарга жана көз карандысыз юристтерге эфирден убакыт бербей жатканын жана бул мыйзамга каршы келерин белгилеген. Активист КТРКнын биринчи радиосунун эфиринде алып баруучу баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан юристтер Сания Токтогазиева менен Таттыбүбү Эргешбаеваны батышчыл бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү деп атаганы кесиптик этикага туура келбейт деп эсептейт.
Оордо болобу, Күн маек передачалары бар экен баардык жерде. Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрүн чакырып, бир тараптуу передачаларды өткөзүп атканы бул туура эмес. Маселени ортого ыргытып, ал маселеге ар тараптуу көз караштарды чакырып туруп, ошол жерден талдаш керек.
Карасартованын жазган үч арызын БШКнын үч өгүт иштери боюнча жумуш тобу карап чыгып, аталган медиаларга бардык тарапка бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүнү сунуштаган. Кыргызстанда 11-апрелде президенттик башкарууга багытталган конституциянын жаңы долбоору референдумга коюлат. Ушул эле күнү жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо болуп өтөт. Казакстанда COVID-19 илдетине байланыштуу кырдаал курчуй баштады. Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги коронавирус жуккан жаңы 1809 учур аныкталып 26 киши каза тапканын 6-апрелде билдирди. Алардын көпчүлүгү Казакстандын Алмата шаарына жана ушул эле аталыштагы облустун аймагында илдетти жугузуп алган тургундарга туура келет. Ал эми Кыргызстанда атайын штабтын маалыматы боюнча COVID-19 илдетинен дагы 2 бейтап каза болду. Ошону менен пандемия башталгандан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 1509 кишиге жетти. Вирус акыркы суткада 124 кишиден аныкталды. Оору жугузуп алгандар негизинен Бишкек менен Чүйдө көп катталып жатат. Владимир Путин буга чейинки президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарган мыйзамга кол койду. Орусиянын президенти Владимир Путин дүйшөмбү күнү арасында президенттик мөөнөттү чектей турган мыйзамдан сырткары бир катар мыйзам долбоорлоруна кол койду. Алардын бири Путиндин өзүнүн президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, кайрадан анын президенттик шайлоого катышуусуна түрткү бере турган мыйзам менен байланыштуу. Жаңыдан кол коюлган мыйзамга ылайык, эки мөөнөт президенттик кызматты ээлеген Орусиянын жараны аталган орунга кайрадан шайлана албайт. Бирок бул чектөө аталган мыйзам күчүнө киргенге чейин президенттик кызматты ээлеп турган адамга, демек учурдагы мамлекет башчысы Владимир Путиндин өзүнө жайылтылбайт. Владимир Путинге бул эреже иштебегендиктен ал алдыдагы президенттик шайлоого дагы 2 ирет катышууга укук алды. Европа биримдигинин ортомчулугу астында АКШ менен Ирандын өзөктүк макулдашуу туурасында сүйлөшүүлөрү Австриянын борбору Венада башталууда. Бул Иран менен 2015-жылы жетишилген макулдашуу үзгүлтүккө учураган убакыттан бери сүйлөшүүлөрдү калыбына келтирүүгө багытталган алгачкы аракет. Бул сүйлөшүүлөргө Франция, Британия, Орусия, Кытай жана Германиядагы байкоочу катары катыша турганы пландалган. АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Нед Прайс:
We don't anticipate an early or immediate
breakthrough. Тез эле алдыга жылуу болорун күтпөйбүз, анткени сүйлөшүүлөр татаал болот. Бирок биздин өнөктөштөр менен биргеликте өтө турган Иран менен болчу сүйлөшүүлөр алдыга ташталган арыштуу кадам. деди Нед Прайс. 2015 жылы Иран өзөктүк программасын кыскартса, ага салынган санкцияларды алуу макулдашылган. Бирок 2018 жылы бул макулдашуунун шарттарын аткаруу үзгүлтүккө учураган болчу. Азаттыктын кабарчылары сынактан жеңип алышты. Журналисттер менен блогерлер арасында өткөн стереотиптерсиз жашоо жана ийгиликтүү айылдык айым деп аталган социалдык сынакта Азаттык радиосунун кабарчылары Айгерим Акылбекова жана Кундуз Сырдыбаева биринчи орундарды камсыздашты. Сынакка Айгерим Акылбекованын мага дем берген кайратым, ал эми Сырдыбаеванын Марат тарткан мыкты сүрөттөр деп аталган материалдары жөнөтүлгөн.
Жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз. Соңку жаңылыктар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Апрель окуясына быйыл 11 жыл болду. Андан кийин бийликке келген 4 президенттин экөө, Алмазбек Атамбаев камалып, Сооронбай Жээнбеков мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетти. Бул алардын президенттен гана эмес, өлкөдөн да куулган мурдагы мамлекет башчылары Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин окуясынан сабак албаганы катары бааланып келет. Апрель окуясы анын максат мүлөсү, инкылап төңкөрүштөрдүн сабагы тууралуу сөздү кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Максат Бакиевдин бийлигин кулатуу, бириккен элдик кыймылдын аракеттери.
Курманбек Бакиевди президенттен кетирип убактылуу өкмөт түзүү, жаңы конституцияны кабыл алуу жана анын негизинде бийлик бутактарын түзүү максатында 2008-жылы 25-декабрда бириккен элдик кыймыл деп аталган оппозициялык блок түзүлгөн. Ага 4 кыймыл, 7 саясий партияны жетектеген саясатчылар мүчө болуп кирген. 5 мамлекеттик маанилүү стратегиялык объекттерди элдин менчегинде алып калуу менен президент Курманбек Бакиев баш болгон кландык үйбүлүк бийликти мөөнөтүнөн мурда кетирүү максатын түзүлгөн күнү эле жарыя кылган. Бириккен элдик кыймылдын бир мүчөсү, ошол кездеги элдик революциялык кыймылдын улуттук кеңешинин төрагасы Азимбек Бекназаров Бакиевтердин үйбүлүк башкаруусун кулатуу мезгилдин да элдин дагы талабы болгон деп эскерди.
Курманбек Бакиевдин башкаруу системасы каршы пикир айткандарды куугунтуктап, түрмөгө камап, атүгүл көзүн тазалоолор менен уланган. Канча журналист өлтүрүлдү, сабалды. Мына ушунун баары элдин кыжырын кайнатып, чыдамына чекит койгон.
Бириккен элдик кыймылы активдүү ишке киришип, андан кийин жер жерлерде өткөн митинг, нааразылык акцияларында Курманбек Бакиевдин үйбүлүк башкаруу системасына сындар арбын айтылып, бийликтен кетиши талап кылына баштаган. Туңгуч президент Аскар Акаевдин каталарын кайталабайм деген ант менен тактага отурган Курманбек Бакиев мамлекет башчылыкка 2 жолу шайланган. Анын бийлиги учурунда Бакиевдин номер 1 оппоненти катары саналган Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевге каршы жасалган матрешка гейт иши. Эркин журналист Геннадий Павлюктун президенттик администрациянын мурдагы башчысы, Ак жол партиясынын негиздөөчү, кийин Бакиевдерге каршы күрөшкө аттанган Медет Садыркуловтун эл аралык стратегиялык институтунун директору Сергей Слепченконун өлтүрүлүшү сыяктуу иштер орун алган. Коомчулукта Бакиевдин бийлигинин тушунда киши өлтүрүүлөр кадыресе көрүнүшкө айланганы, киши колдуу болуп өлгөндөрдүн арасында депутаттар Жыргалбек Сурабалдиев, Баяман Эркинбаев, Санжар Кадыралиев, Тынчтыкбек Ахматбаев, каскадер Үсөн Кудайбергенов, спортчу Ратбек Санатбаев жана кылмыш жөрөсүнүн төбөлү Рысбек Ахматбаев болгону али күнчө айтылып келет. 2009-жылы мартта Акыйкат үчүн кыймылдын лидери, Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин мүчөсү Аликбек Ешенкулов камакка алынган. Көп өтпөй кыймылдын улуттук кеңешинин дагы бир мүчөсү, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков кызматтан ашача пайдаланган деген айып менен соттолуп камалган. Бириккен элдик кыймылы бул камоолорду саясий куугунтук деп баалаган. 2010-жылы 17-мартта Бириккен элдик кыймылы элдик курултай өткөргөн. Бишкектеги медиа форум комплексинде өткөн курултайда өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал, баш мыйзамдын өзгөртүлүшү, стратегиялык мааниси бар мамлекеттик ишканалардын менчиктештирилиши жана отун суунун кескин кымбатташы сынга алынган. Курултай өлкөнүн башка аймактарында дагы уланып, 6-7 апрелде Талас, Нарын, Ош, Жалабат, Ысык Көл жана Чүй облустарында эл облустук администрациялардын алдына митингге чыккан. Курултайга Бириккен элдик кыймылына мүчө болуп кирген саясий кыймылдар менен оппозициялык партиялардын лидерлери өкүл болуп барышкан. Таластагы митингке Бириккен элдик кыймылынан оппозициялык саясатчы маркум Болот Шер барган. Аны менен кошо Таластагы митингди чагылдыруу үчүн Бишкектен барган журналист. Ал кезде Азаттыктын кабарчысы Жанарбек Акаев элдик нааразылык революцияга чейин өөрчүп кетерин билбегенин эскерди.
Барганда биз албетте ушул революция болуп элдик нааразылык мынчалык деңгээлде өсүп кетилерин билген эмеспиз, бирок ушул жергиликтүү бийликтердин элге карата каршы ар кандай чараларды колдонгону, көздөн жаш чыгаруучу газдарды же болбосо токмоктоп уруп сабоолор элдин нааразылыгын тескерисинче күчөтүп, ошо жер жерлерден дагы, айылдардан дагы элдер өздөрү эле уюшуп келип, ошо Бакиевдик бийликке каршы алгачкы нааразылык чаралары ошол жерде башталган да, Таласта.
Оппозициялык блок Бириккен элдик кыймылы Бишкектеги курултайында жер жерлерге координаталарын бекиткен. Кыймылдын Талас облусунда координатору Койсун Курманалиева.
Биз бийлик алалы, кимдир бир бийликке келсин, кимдир бир президент болсун же болсо кимдир бир губернатор болсун деп биз күрөшкөн эмеспиз. Эч кандай бийлик жөнүндө оюбуз жок болчу. Жана айтып атпайбы, үй бүлө эле кландык башкаруу болбош керек, мунгу система бизге жарабайт деген максатта өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн пикирибизди айтабыз, элди чогултуп ошол убакта жүргүзүлүп аткан тартипке каршы элдин пикирин бийликке жеткирем деген максатта.
6 апрелде Таласта митинг башталбай жатып, оппозициянын өкүлү Болот Шер камакка алынган. Бул нааразылыктан күч алып, алыскы айылдардан, элдин, ал эми Бишкектен ички иштер министри Молдомуса Конгантиев баштаган милиция атайын тараптагы күчтөрдүн Талас шаарына агылышына негиз берген. 6 апрель күнү кечке жуук бир нече вертолет менен Бишкектен Таласка ошол убактагы вице премьер министрлер Искендер Айдаралиев жана Акылбек Жапаров да атайын даярдыктан өткөн кызматкерлердин коштоосунда барышкан. Алар ошол убакта эки тизгин бир чылбыр колуна өтүп калган Максим Бакиевдин тапшырмасы менен жиберилген деген маалыматтар болгон. Бардык аймактарда бийлик курултай өткөрүүгө тоскоолдук кылып, кыймылдын жер жерлердеги өкүлдөрү сабалган. Элдик курултайды өткөрүү комитетинин нарындагы мүчөсү Эркин Асаналиев кармалып, Оштогу өкүлү Абдыкайым Кангелдиев токмоктолгон. 6 апрель күнү кечинде оппозиционерлер камакка алынган. Таласта Болот Шер, Бишкекте Алмазбек Атамбаев, Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев, Роза Отунбаева жана башка оппозициячыл маанайдагы саясатчылар камалган. Нарынга барган Азимбек Бекназаровду жергилик тургундар үйүнө жашырып калышканын кыймылдын облустагы координатору Эркин Асаналиев эскерди.
Бекназаровдо камалган эмес, бирок жетүүнүн арынан келип чыкпай калып алып болуп калса кармалмакта кармалмак турбайсалмак. Себеби мамлекеттик администрацияга имаратка кол салмакта адамдарды бийликти алмаштырышы.
7 апрель күнү Нарын, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл жана Чүй облустарында бирдей нааразылык митингдери уюштурулуп, Бишкекте камакка алынган оппозиционерди бошотуу талабы менен эл аянтка чогулган. Бишкекте жана аймактардагы элдин чогулганын ошол кездеги премьер-министр Данияр Өсөнов бир ууч чагымчылардын бийликти басып алуу аракети деп сыпаттаган. Курманбек Бакиевдин бийлиги аянтта элге каршы ок атып, 87 адам окко учкан, 100 ашууну жаракат алган. Милиция менен митингдер кагышып, Бишкектеги ооруканаларга октон жабыркаган адамдар менен токмоктолгон милиционерлер толгон. Таласта вице-премьер-министрлер Искендер Айдыралиев менен Акылбек Жапаров качып кутулушкан. Бишкектен 7 автобуска салып барган милиция кызматкерлерин алып кетүү үчүн коридор сурап жан соогалаганына карабай, ички иштер министри Молдомуса Конгантиев катуу сабалган. Жаалданган эл ак үйгө кирип барган. Президент Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен туулган жери Жалал Абад облусуна качканы, бийликтин башка мүчөлөрү дагы из жашырып кетишкени маалым болгон. Камакка алынган оппозиционер толук бошотулуп, Бириккен элдик кыймылы өлкөдөгү бийликти жана жоопкерчиликти колуна алган. Көп өтпөй убактылуу өкмөт түзүлүп, аны Роза Отунбаева жетектеген.
7 апрелдеги ок атуу боюнча айыпталгандардын жазасы.
Апрель окуясы боюнча соттук жараян бир нече жылга созулган. Жыйынтыгында Курманбек Бакиев 30 жыл, бир тууган иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев өмүр бою, уулу Марат Бакиев 27 жылга сыртынан кесилген. Ал эми кичүү уулу Максим Бакиев бир нече кылмышка айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Мындан тышкары мурдагы президенттин дагы бир иниси Ахмат Бакиев 2010 жылдан соң камалып, кийин абактан качып кеткен. Курманбек Бакиев Беларусьтан башпаанек тапкан. Аларды Кыргызстанга экстрадиция кылуу аракетинен ушул кезге чейин майнап чыкпай келет. 2010 жылда кандуу апрель окуясы боюнча баш аягы 30га жакын кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган. Сот өкүмү чыккандардын ичинде Мурат Суталинов 20 жылга, Каныбек Жороев, Оксана Малеванная, Элмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов 10 жылдан, ал эми Данияр Тунганов менен Нурлан Темирбаев 25 жылдан кесилген. Темирбаев 2020 жылы октябрда шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулган. Ушул тапта апрель окуясы боюнча Данияр Тунганов гана түрмөдө жазасын өтөөдө, калгандары түрдүү жагдайда бошотулганы кабарланган. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевти жогорку сот 2020-жылы толук актаган чечим чыгарган. Апрель окуясы боюнча айыпталып 10 жылга соттолгон президенттик аппараттын мурдагы жетеси Каныбек Жороев кырдаал бузулуп турганы 2009-жылдын аягында эле байкалганын азаттыкка курган маегинде айтканы бар.
Коомчулуктагы кырдаал оор болгондугу ал айкын эле маселе болчу. Ага чейин эле февралда жылдын акырында эле ситуация кыйла өөрчүп жаткан кандайдыр бир чечим аркылуу кандайдыр бир иш аракеттер аркылуу ошол кырдаалды кичине жөнгө салуу боюнча аракеттер деле көрүлгөн. Тилекке каршы алардын баары ишке ашкан жок. Тиги бийлик ошол кезде тезинен реакция кылып баягы ыкчам аракеттер менен тез чечимдер менен ошол жагдайды стабилдештире алган жок.
Убактылуу өкмөт.
Бириккен элдик кыймыл 7 апрелде биринчи декретинен убактылуу өкмөт түзүп, Роза Отунбаеваны анын төрайымы кылып дайындаса, 19-майдагы кезектеги декрети менен Отунбаеваны 2011-жылдын 31-декабрына чейин өткөл президент деп дайындаган. Бул дайындоо баш мыйзамды кабыл алган 27-июндагы референдум аркылуу бекемделген. Көпчүлүк эксперттер Роза Отунбаева өткөл президент кезинде кайсы бир саясий партияларды сүрөбөй же жеке кызыкчылыктарга, саясий интригаларга жол бербей, мамлекет башчы катары калыс, адилет башкарганын белгилешет. Отунбаева бийликти президенттик шайлоодо жеңип чыккан Алмазбек Атамбаевке 2011-жылы 1-декабрда расмий эрежелерге ылайык өткөрүп берген. Бул эгемен Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы тынч жол менен бийлик алмашуу болгон.
Инкылаптардан алынбаган сабак.
Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашкан март-апрель окуялары башкаруу системасына өзгөртүү киргизе албаганы 2020-жылы октябрь окуялары учурунда маалым болду. Буга чейинки бийликте турган президенттер үй бүлөлүк, кландык жана бюрош топтун башкаруусунан чыга албай, бийликтен куулуп же камакка алынган болсо, былтыр октябрда кызматын мөөнөтүнөн мурда өткөрүп берген Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы тандамал күрөшү, парламенттик шайлоону бурмалоого жол берген үчүн бийликтен кулаганы айтылып жүрөт. Бийлик алмашууга алып келген бардык саясий окуялар, инкылап төңкөрүштөрдүн артында эң ириде эл менен эсептешүү болбогону, элдин мүдөөсүн, талабын укпай, өзүн билемдик кылуу аракети турат. Мындай пикирин коомдук ишмер, саясатчы Абдыган Эркинбаев Азаттык менен бөлүштү.
Ураттуу элди ишендире турган кылып иш талып кылыш керек. Ошондо кайрага эле революция болбойт заныра. Эл ишенет, бул чындап адилеттик болуп атат, чындап күрөшүп атат. Жөн алдама эмес деген пикир жаралса, тез көрүнсөдүн тамырын жок кылыш керек да. А тамыр жоюлуп атсан кайра-кайра ушундай ойкулар болуп атат.
Октябрь окуяларынан кийин бийликке кирген Садыр Жапаров мамлекеттик башкарууну колуна алары менен баш мыйзамды өзгөртүүдү маган билдирген. 11-апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу баш мыйзамдын долбоору боюнча референдум болот. Кыскара алтта сунушталып талкууланган конституциянын жаңы долбоорун айрым жергиликтүү саясатчылар менен бирге эле эл аралык Венеция комиссиясы да сынга алды. Уюмдун документинде жаңы сунушталып жаткан баш мыйзамда каралган президенттин, өкмөт башчынын жана жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына анализ берилип, айрым жоболор бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтирери жазылган. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы журналист Жанар Акаев азыркы бийликке деле элдин үмүтү калбаганын айтты.
Ошол Бакиевден кийин дагы бир дагы президент мурдагы кетирген катачылыктарды эске алып, сабак алыптыр. Азыркы Жапаровдун бийлиги дагы ушул элдин турмушун оңдоп, экономикалык бир өсүш жасап, бир өзгөртүүлөрдү туура кадр саясатын жүргүзүүнүн ордуна булар ушу келген күндөн тартып эле саясий өч алууну эң башкы орунга коюп атышат да. Саясий оппоненттерди камасак, сындагандар менен күрөшсөк эле жашоо оңолот дегендей бир чоң катачылыктарга жол берип атышат. Баарыбыз мына Садыр Жапаров түрмөдө жатты, азапты, тозокту көрдү. Эми ушул киши бир адилеттүү болуп туура кадр саясатын жүргүзүп, бир аң сезимдүү, акыл эстүү саясат жүргүзөт дедик эле. Бирок мына 6 ай болду бийликке келгенине. 6 айда Жапаровдун дагы дымагын көрүп, элибиздин мындай бир ындың өчүп турган учурда улам президенттер алмашкан менен жашоо турмуш, соттор, күч органдары, социалдык абал жакшырбагандан улам элибизде жалпы эле ушул мамлекеттик бийликке, жетекчилерге болгон ишеним таптакыр кетти. Эгер ушундай жол менен бара бере турган болсок, ушул диний чакырыктарды салган адамдардын артынан ээрчип кетүү тенденциясы байкалып турат азыр.
Апрель окуясынын элдик революция деген аталышы мындан ары сакталабы, али белгисиз. Себеби октябрь окуясынан кийин келген бийлик 2010 жылы болгон айрым окуяларды кайра иликтөөнү көздөдү. 3 апрель күнү президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 2010 жылы болгон июнь окуясындагы материалдарды иликтөөнү тапшырды. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Жарандык активист Рита Карасартова КТРК, ЛТР жана биринчи радиого каршы борбордук шайлоо комиссиясына даттанды. Казакстанда COVID-19 илдетине байланыштуу кырдаал курчу баштады. Саламат сактоо министрлиги коронавирус жуккан жаңы 1809 учур аныкталганын 6 апрелде билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин буга чейинки президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарган мыйзамга кол койду. Аларда Европа Биримдигинин ортомчулугу астында АКШ менен Ирандын өзөктүк макулдашуу тууралуу сүйлөшүүлөрү Австриянын борбору Венада башталууда. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Шекет.org сайтыбызда бар. Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнө келип жетти. Бул жолу жазуучу Эсенбек Эмидербековтун аял жүрөгү аңгемесин чогуабыз. Кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Чоң шаардын бир бурчунда кошуналар жашачу. Баары эртең менен жумушка кетип, кечинде кайтып, күндөлүк тирликтин камында жүрүшчү. Кошуна болгондон кийин кээде бири экинчисине кирип, көбүнесе эшик алдында куурашып, бири экинчисине катуу айтпай, бирок аябай берилип да кетишпей, кошуналык сыйспатын сактап жашачу. Жөн жай учурда баары жакшы, сылык сыпа, учурашып, куурашып дегендей. Марат жазуучу, Мустафа соодагер, Виталий аракетчи. Үчөөнүн аялдары жолукканда кээ бүтпөй сыр чечкен курулардан болуп калышкан. Калаанын бир бурчуна катар салынган жер үйлөрдүн түйшүгү көпко. Кээде бош боло калганда кошуналар куурашып калышат. Баарынын өзүнө жараша түйшүгү толтура. Марат жумуштан чыккан соң үйүнө шашылат, бирок кээде китепканага кеч журнал окуган кирип кармалып калмай болот. Бул иретте жан кездерди бир чирек өзгөртүп коеюн деп китепканага башпага калып, кызыктуу журналдан баш көтөрбөй китепкана жабылганча отуруп калды. Ал жерде саал кызымтал жаш акын жолугуп калып, экөө өткөн кеткенди сүйлөшүп, кыйла убакыт саатын өткөрүп ийиптир. Түнкү саат 12 жакын үйгө келсе батыйкасы жок. Айнектер караңгы, анткен менен аялы жатпай эле кошуна аялдын эшигинин алдында узун кепке түшүп калган экен. Марат кепке алаксан экөөнү көрүнбөй үйүнө кирип баратса, кошунасынын аялынын үнү кулагына дааны болду. Күйөң сагарына бир жазабы деп аткан экен. Аялы жок деди окшойт. Кошуна аял кебин унатып жатты.
Мейли, жазбаса жазбай эле койсун. Ансыз деле сен бактылуусуң батыйка. Күйөөң жакшы киши, билимдүү. Өзүң болсо мага окшогон эле карапайым жумушчусуң. А мен байкуш күн сайын Мустафаны кыпылдап күтүп отурам. Качан келет? Ичип келеби, ичпей келеби? Мас болсо тынч жатып алабы же тилдеп сабап киреби? Белгисиз. Карачы, эмдиги чедими жок. Меники да жок. Сеники эмне? Меникине окшоп мас болуп жүрөт дейсиңби? Китепканага же бир жыйналышка баргандыр. Марат сөз тыңшап туруу уят экенин эстей коюп, тез-тез адымдап басып кетти.
Мына ушул турмуштук детальдардан улам чыгармада кайсы заман сүрөттөлүп жатканын билүүгө болот. Марат кезип карап отурганча аялы келген жок. Кошуна менен ушунча да көп сүйлөшүү. Эмнени кеп кылышат болду экен? Булар жакын деле келишкен. Жана сүйлөп жаткан аялдын күйөөсү Мустафа кез-кез учурап калганда кандай кошуна деген уул болсо экөө чечилип деле сүйлөшпөйт. Бул үйдө мурда музыкант жашачу. Ал жеңилине качырып жер үйүн сатып шаардын кабат үйлөрүнө көчүп кеткен. Ал кошунасы ачык, меймандос эле. Марат экөө үйүндө симфониялык музыка угуп, аны талкуулап, кээде талашып тартышып жүрүп, музыка теориясынын кыйла сырларын билип калган. Мустафанын розасы ачык аял экен. Күйөөсүнө окшоп керсеби батыйка менен тез лымала түзүп, тим эле ынак курулардай уккан билген жаңылыктарын ортого салып сүйлөшүп турганы турган. Мараттын келинчеги бирөөгө жаман сөз айтпаган жоош момун деме. Бежиреп жебиреп отурганга кушу жок, бирок сүйлөп аткан кишинин сөзүн бөлбөй угуп отурганды жакшы көрөт. Ошол розадан Мустафаны акчаны көп табарын, бирок ансын кыз келиндер менен ресторандарга чачып саларын, бирдеме десе чоң муштумдеме токмоктоп коерин, тиги бечере айластан жашап жүргөнүн айтып берген экен. Ансын батыйка Маратка жеткирген. Азырда күтүп отуруп чайды чогуу ичели десе тигинисинин үйгө кирчү түрү жок. Марат сыртка чыкса батыйка менен розанын кеби түгөнбөй дагы дароз алдында турушуптур. Эмки кеп иттер көткөн экен. Роза кайсы бир күчүктүн уталбай келатканын айтып, анын сөзүн улаган батыйка Тайбас деген акылдуу итинен ажыраганын, ошондон бери жакшы короочу таппай жүрүшкөнүн кеп кылып аткан экен. Тайвас кезинде түндөбөй талаадан уюн издешкенин айтып, анан Мыратты көрүп таң калып атпайбы, качан келди деп. Чаг отурушканда аялы Мустафанын кызыл камчы экенин жолдошу иретинде Мустафага аялын урган жакшы эместигин эскертип коюуну өтүндү. Мырат башка бирөөнүн үй бүлөсүнө кийлигишпесин айтып, ал сөзгө чекит койду. Эртеси Мыратка дем алыш кенен уктап, башында бышырып келаткан чыгармасын жазууга отурушу керек эле. Аялы кызын ээрчитип базарга кетишкен. Кагаз бетин тиктеп өзүнчө калган деле анын оюна эч нерсе келбей, чыгармасын башташы созулуп кетет. Эми баштайын деп отурсак, кайдагы бир чымын келип кагазына конуп ачуусун келтирди. Боорукерлик тууралуу чыгарма жазмакчы болгон калемгер чымынды өзү өлтүргүсү келбей, эпиграфына кайсы улуунун сөзүн кошсом деп же ансы табалбай өзүнөн өзү тутуланып жаткан. Бир маалда папалап келаткан кызын үн укканда бүгүн чыгармасы жазылбай каларын эстеп ыргылжың болуп ордунан турду. Кыз апасы көк күчүк сатып алышыптыр, ошону сүйүнчүлөп жаткан экен. Жөн жай турмуш агым ушундан баштап өзгөрүлүп, январга карата мамиле кимдин кандайлыгын аныктоочу белгиге айлана баштайт. Мырат итти жаман көрчү, аялы менен кызынын кубанычын ал салкын сүз эле кабыл алды. Күчүктүн ыргач экенин билгенден кийин тезинен жогот деген көттү.
Патыйкат таңыркай суроолу карап калды. Бул эмдиги жылы 9 күчүк тууйт, ошонун баарын бооруңа кысып көтөрүп жүрмөк белең. Кыйкырбач эме, кошуналар уксабыят. Карап албайсыңбы, дагы уялбай сатып алганын кара. Марат шарт бурулуп басып кетти. Марат үстөлүнө келип отурду. Ачууланганынан муундары калтырап, эми жанагындай иштей албасына көз жетти. Туталанып кайра сыртка чыкты.
Атындан урушун угуп келе калган Роза күчүктү өз алмай болуп, анан экөөнүн узун сөзү башталды. Ушул учурда узун бойлуу таякчан киши килтеген сары дөөттү жетилеп келе жаткан экен. Көчөнүн чоң кишинин иттери жаналык албай жүрүп, абро куйругун чагырак кылган чоң дөөткө алардын бириси да жакындай албай, көчө арсылдаган үндөргө толуп чыкты. Улам чайылдап жакын келген иттерге кыспырген чоң иттин ээси көзү менен жолдогуларды сыдырып, кимдир бирөөнү издеп келаткандай туюлду. Ак көңүл уста Виталий ошол кишинин 50 сомго сатамын деген итин 30 сомго сатып алып, жоош итти кучактап, колбасасын берип, бул күнү соо, мыкты иттүү болгонуна чечекей чеч болуп турду. Анын кубанычын аялы Зоя гана жактырбады. Кудайдын куттуу күнү үйүнө соо келбеген күйөөсү папестеп багылган итти байлап коюп шырлоторун, аны эртең эле эсинен чыгарып коерин билет. Зоянын итти Батыйкага бер, ошол жакшы багат дегенине көнбөй, итти көргөндө көзү жайнап кетчү уста буянданы азыр эле алып кетиш үйдөй мойнунан кучактап, адам мамилесин билген жаныбарды өзүнө Алекса аттап үйрөтүп алды. Зоя туура айткан экен. Эртеси Виталий арак ичкенден кийин итин унутуп көчөдө ооноп жаткан жерине милиция келип соолуктурупчу жайга алып кетип, байкуш ит суусап чыныга затты ушул жерден көрдү. Чалдын колунан жакшы тамагын жеп, таза жерди басып, тазалыкка үйрөнгөн байкуш ит кирели кечке темир казыктан жулунуп чыга албай жатып, жан жакып элин да булгап алды. Акыры темир чынжырынан бошонду. Чаңкоосу каңгыча суудан ичти. Эми кантип тамактап жесем деп турганда жакын жерде мурдуна сүрсүй баштаган эттин жети келди. Мустафанын аялы шамалдасын деп билип койгон сыдырмадагы этин оңой эле тиштеп чыгарып алды. Анысы Мустафа көрүп калып, бакырып таягы менен кичине балтасын көтөрүп артынан чуркады. Этти тиштеп качкан ит менен артынан кууган Мустафанын ачуусун биринчи болуп Батыйка көрдү.
Барча рымыл жыйбай деп Батыйка өмүрүндө биринчи жолу күйөөсүн көкүрөгө түртүп жиберип жүгүрүп кетти. Бул учурда буян автобус жүргөн чоң көчөгө дейре качып барып, буруштагы үйдү айланып өтүп, кайра өз үйүн карай качып келаткан эле. Каары катуу Мустафанын ага жетээрине 10 метрчелик гана калган болчу. Буянга 3-4 кадам жакындап келип, таягын ыргытып жиберип, кош колдоп балта менен жыга чабууга камданып калган Мустафа көчө жакты жалт карап алып, Батыйканын соңунан шыпылдай басып келаткан Екатерина Ивановнаны көрө коюп аргасынан тык токтоду. Анан балтасын калың чөптүн арасына ката коюп, кайра узап кеткен иттин артынан шылкый басты. Катуу күйүккөнүнөн ыкшып жөтөлө баштады.
Байкуш иттин ажалы жеткен эмес экен. Бул жердин баарын тескеп турган квартал башчысы келип калып анда Мустафа ачуусу менен байкуш итти өлтүрүп деле коймок. Квартал башчысы арактан баш чыкпай туш келди жерде уктап калчу Виталий байкуш итти ач калтырган тура, ит Батыйкага берилсин деп ошол эле жерде буйрук чыгарып салды. Кантсе да бийлик адам эмеспи, келатканда эле чочулап, тентеги жөнтөк боло калып, шаардын катар тизилген жер үйлөрүнүн бир айылы ушул тык чыңдаган аялдын көзөмөлүндө болчу. Ар кандай иш суроо менен анын алдына келип, Барынын буга иши түшөт, алып келген кагазына мөөрүн басып берсе, баарысы ошол ыраазы. Анын үстүнө калса ал, ошондому анын баркы бийик болчу. Эсенбек Метербеков бийик күнөө жаныбарга карата мамиле аркылуу бир көчөнүн адамдарынын кимдигин, кандайлыгын элестетүү ачып берген. Жазуучу коомдук турмуштагы кызыктуу окуяны таамай сүрөттөп берген. Ит аркылуу адамдардын кандайлыгын ачып койгон. Кадырлармандар, сиздер жазуучу Эсенбек Метербековдун аял мүнөзү деген аңгемеси тууралуу баяндуктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдан саламаттагыңыздар.
Дал ушул берүү менен биз Азаттыктын кезектеги жарым саат уктурсун аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Биздин толкуна жаңырган жаңылыктарды, макалаларды азаттык.org сайтыбыздан уктуруңуздар. Саламатта болуңуздар.